už jsem říkal, že se něco v mém životě, něco velmi podstatného změnilo tatou smrtí. Pochopitelně. Stejně tak jako v Mikulášově životě a v životě maminčiny. A to bylo nejenom to, že najednou z ničeho nic umřel ten člověk, který byl pro nás něčím, co jsme vlastně ani pořádně nedokázali vnímat. Bylo to něco jakoby zářivého a zároveň něco napínavého v té figuře, v té osobnosti, co nás samozřejmě fascinovalo. A s čím jsme třeba často i nesouhlasili, o to nejde vůbec, protože samozřejmě, že nemůže 14 nebo 15 letý kluk souhlasit se vším, co říkají jeho rodiče, to by nebyl normální, to by dost dobře nešlo. Ale z čeho jsme si zároveň tak jakoby z dálky vážili. A viděli jsme to strašlivé trápení jeho před tou smrtí, tu bezmoc lékařů a celou situaci politickou kolem toho. To bylo léto, srpen 1940. Táta už nebyl generál, protože samozřejmě po Mnichovu se většina generálských nebo vojenských funkcí zrušila a měl titul takzvaného vládního rady nebo co v důchodu. Ten důchod nebyl moc veliký, ale když umřel, tak ani z toho důchodu skoro nic nezbylo, protože maminka potom měla jenom vdovský důchod, protože sama neměla nikdy žádné trvalé zaměstnání, i když v podstatě vlastně, co se pamatuju, pořád pracovala. Napsala stovky fejetonů do Národních listů. To se dneska už skoro neví, protože ty noviny jsou dávno zapomenuté a nikdo to nečte, pochopitelně. Napsala potom i moc hezkou knížku, vzpomínání na Antonína Slavička, knihu veršů a nějaký román a podobně. Byla v podstatě literárně nadaná. I když se to pochopitelně moc nevědělo, protože to bylo ve stínu toho táty a těch všech jeho velice známých literárních postav, kamarádů. Když umřel, tak já jsem, protože jsem byl v podstatě vychován literaturou, a to převážně anglosaskou literaturu, a byl jsem velice konzervativní kluk. Velice konzervativní v tom, jak jsem se například oblékal, že jsem si myslel, že i v létě musím nosit saku a podobně, tak jsem držel smutek. No ale pak jsem jednoho dne šel po ulici a vidím plakát, že Česká filharmonie zahajuje novou koncertní sezónu. A ta sezóna se zahajovala vždycky na svatého Václava v září a skoro vždycky slovanskými tanci, které dirigoval tehdejší šéf České filharmonie Václav Talich. To bylo pro mě jméno, které jsem jenom znal, protože jsem nikdy v životě předtím na žádném koncertu nebyl. Jenom jsem poslouchal rádio. A já jsem si řekl, že tam musím jít. A měl jsem strašlivé dilema, jak to mám udělat, že mám ten smutek. Ale maminka, která byla úplně normální v tomto směru, říkala, na to zapomeň. To by ti ten táta nejenom odpustil, ale nal by tě na ten koncert. Když tam chceš jít, tak tam jdi. Já jsem si koupil lístek, šel jsem tam a přišel jsem tam tak v takovém jako zvláštním poblouznění. Já jsem měl hudbu rád, ale nevěděl jsem o ní vůbec nic. Když mě bylo nějakých 10 nebo 11, tak se mě paní učitelka Štafenová z karlínské školy pokoušela naučit hrát na klavír úplně bezvýsledně, naprosto bezvýsledně. Přišel jsem doma, začal jsem jako tak trošku bláznit o té hudbě vůbec a vyvrcholilo to tím, když jsem potom někdy v listopadu nebo kdy se dostal na premiéru její pastorkyně do Národního divadla, kterou taky dirigoval Talich, a z té jsem přišel už úplně zpitomnělý. Protože jsem měl prostě pocit, že se odehrálo něco v mé hlavě, v tom pocitu toho kluka. Něco, co má rozhodující význam pro celý můj život. Bylo to podepřeno také tím, že moje teta Herberta tehdy čekala rodinu, čekala dítě, Charlotu, která se jí narodila potom později v zimě, a vzdala se své abonentky na koncerty České filharmonie a já jsem chodil na ty koncerty s Aničkou, s její teda starší sestrou. A jednoho dne jsem přišel domů a prostě jsem začal říkat, to není možný, já s tou hudbou něco. A maminka říkala, tak to nemá smysl. Takhle to nemůžeš dělat, nemůžeš to pořád jenom mluvit a něco se s tím musí stát. Šla a koupila v Husově ulici, se pamatuju v takovém podloubičku, za 120 protektorátních korun housle. Piano jsme doma neměli. To bylo v těch Čekovicích odstěhované, potom po těch Němcích. No, začít se učit 15 nebo 15 a půl na housle je absolutní nesmysl. to vůbec nikomu nelze doporučit. To je v podstatě úplná hloupost, to nemůže vůbec k ničemu vést. No ale já jsem ty hosté tak držel v ruce, teď jsem nevěděl, co s tím mám dělat, a někdo mě řekl, že naproti, na druhé straně Vltavy, je kostel svatého Vojtěcha, kde je varhaník, pan Vyšín, který učí jak na klavír, tak na housle. Ten pan Vyšín byl varhaník, měl varhanické místo, které dávno předtím zastával kdysi Antonín Dvořák, tam nám zastávat máte. Tak já jsem tam začal k tomu Vyšínovi chodit a chodil jsem tam asi tak 3/4 roku nebo rok, ani ne. A mezi tím jsem chodil samozřejmě neúspěšně do školy. A pak jednoho dne Herberta nebo někdo, už nevím, kdo z rodiny, kdo znal dobře pár členů České filharmonie, zejména koncertního mistra České filharmonie Stanislava Nováka, což byl vynikající houslista a taky skvělý pedagog, přivezli toho Stanislava Nováka k nám domů, aby si mě prý poslechl. No, jsem samozřejmě hrůzou trnul, vzal jsem ty housle do ruky a Stanislav Novák říkal, tak zahraj. A já jsem hrál a Novák u každého tónu říkal vejš, níž. Chvíli to trvalo. A pak povídá, víš co, tady vidím, že máš na tom pianě nějaký noty, ty něco píšeš? A já jsem tak nesmírně říkal, no já se, pane profesore, pokouším. Tady něco jsem napsal a on se na takhle podíval a říkal, tak víš co, těch houslínech, to nemá vůbec žádnou cenu. Pokračuji v tom pianu a já jdi k Jaroslavu Řídkému, to je profesor na konzervatoři, a když tě něco naučí, tak naučí, když ne, tak se nedá nic dělat. Tak jsem začal chodit k tomu Řídkému, který byl v Dejvicích, na co se živě pamatuju, byl vdovec a byl to geniální učitel. Učil tak, že uměl udělat analýzu, ale přitom to, toho žáka bavilo. Malý měl velikánské, tlusté ruce, který mi zahrál skoro všecko z listu, co nás samozřejmě fascinovalo, kteří jsme k němu chodili a já jsem po nějakém čase povídal, myslíte si, pane profesore, že by s tím něco, a on říká, víš co, zkus, přines na konzervatoř, uvidíme. Tak já jsem samozřejmě nadšeně přestal chodit do toho akademického gymnázia a přihlásil se na konzervatoř. A když jsem šel k té zkoušce, tak Řídký povídal, on měl takový nezapomenutelný, koktavý způsob, říkal, víš co, já ti něco poradím. Kdyby ti to komponování nešlo, tak můžeš dirigovat. Já jsem se vyděsil samozřejmě. A on povídá, kdyby ti to dirigování taky nešlo, tak můžeš psát do novin, to může úplně každý. Tak jsem si říkal výborně a řídil jsem se podle toho. Chodil jsem na tu konzervatoř a včas jsem ale, dřív než učitele, dřív než profesoři, zjistil, že nemám vůbec žádný talent. Přesně řečeno, nevím, jestli to byl talent, nebo co to bylo, ale moje vlastní skladby se mě hrubě nelíbily. Já bych takové skladby nikdy nechtěl poslouchat. Když jsem mě samozřejmě musel psát, protože to bylo, byla to povinnost, když jsem do skladatelské třídy. A tak jsem pomalu uvažoval o tom, že bych mohl dělat něco jiného, ale nevěděl jsem co. A začal jsem si v noci pro sebe psát takové všaké hudební referáty a poznámky o skladbách a podobně, což bylo velice výhodné pro mě, protože jsem měl v noci spoustu času z prostého důvodu. Rozhodl jsem se, že nebudu totálně nasazen. Prohrál jsem to nakonec, dvakrát jsem to prohrál, musel jsem být totálně nasazen, ale vždycky jsem se z toho dostal ven. A dostal jsem se z toho zásluhou známých lékařů, kteří mě dali takové neocenitelné rady, jako třeba profesor Prusík, to byl vynikající lékař, srdcař a takový profesor, veliké jméno na Karlově univerzitě. A já jsem k němu přišel a říkal, co bys potřeboval? Já říkám, totální nasazení a tyhle ty věci. A měl jsem hůl a on říká, co tady ta hůl? A já povídám, no, já jsem myslel, že by to třeba šlo na reumatismus. A prostě říká, to je nesmysl reumatismus. To nemá cenu, to nejde. Srdce, to je daleko lepší. Uděláme to na srdce. Já jsem si říkal, srdce, no, ale jak to dokážu? A prostě říkal, to všechno se nějak vyřeší a poslal mě k nějakému zase jinému doktorovi, až jsem se dostal k primáři pražského dětského nalezince, doktoru Frantálovi, což byl skvělý muž, trošku moc pil, ale to se v té době nedalo nic dělat, prostě to byl takový, jak říká Dostojevský, rys. Dostojevský to říkal u Marmeládova, to je tatínek Soni Marmeládově ve Zločinu a trestu, říká, vážený pane, a nyní opět nastal můj rys. To se, co s tím je. Ale Frantál byl skvělý doktor a dobrý přítel a říkal, no jo, no tak to musíme s tím něco udělat, protože ty zkoušky, ke kterým budeš chodit, ta vyšetření, ta jsou velmi náročná. Ale kafe není k dostání a to by bylo stejně málo. Já to zařídím. A přinesl mě takovou velikou krabici plnou cáčku s kofeinem. A já jsem vždycky, když jsem měl předtím, před tou prohlídkou lékařskou na pracovním úřadě, tak jsem několik nocí nespal. Byl jsem Meltu, to byla náhražka za kafe válečná, a do ty jsem si sypal ten kofein. Takže jsem měl samozřejmě halucinace a nemohl jsem vůbec spát. A v noci jsem si psal ty svoje články. A pak, když jsem přišel na tu prohlídku, tak jsem byl úplně zrujnovaný. Úplně. Třás jsem se, přece mě bušilo. A ty doktoři říkali, to není možný. V 16, 17 letech v takovém stavu. To není možný, co se to s vámi děje. Já jsem říkal, já nevím, já takový úzkost a to, co se tady. Tak, a pokaždý mě z toho vymotali. Nakonec jsem samozřejmě musel také jít na sezeny úplně na konci války, v továrně na padáky a v továrně na letadla v Evropce, ale to už je jiná věc. To bylo krátké a moc mě to ani netrápilo. Nehledě k tomu, že to bylo už v době, kdy byla konzervatoř zavřená, takže jsem stejně nemohl do té školy chodit. Ale to bylo ještě předtím, než jsem na tu konzervatoř přišel a těsně teda i potom. A já jsem psal ty články. A zároveň jsem samozřejmě musel trošku komponovat. A dostal jsem se jednou. Někdo mě zase tam přitáhl, už nevím kdo, k Jirákovi, to byl hudební skladatel a byl to tehdy ředitel hudebního vysílání Českého rozhlasu, tehdy se říkalo rádia. A Jirák si projížděl ty skladby a tak pokyvoval hlavou, dal mě nějaké úkoly, musel jsem psát nějaké písničky nebo co. A zároveň říkal, ty si něco taky píšeš, viď? Tak jsem to ukázal a on říkal, víš co, hlavně piš, zůstaň u toho a tam to, nech to. Když budeš komponovat, budeš, když ne, tak se nic nestane. V podstatě skutečně se nic nestalo. A jednoho dne, to bylo v roce 44, volala maminka, že se sešla v nějaké hospodě s dirigentem Talichem, který šel z Národního divadla na druhou stranu řeky s Otou Horákovou, se kterou tehdy chodil do nějaké vinárny. A maminka šla kolem, poznala ho a okamžitě ho pozvala k nám. Protože se rozhodoval strašně rychle a naprosto spontánně, celý život. Talich přišel a já jsem měl na pianině, které jsme měli tehdy pronajaté, nějakou partituru a Talich se mnou začal o tom mluvit a pak jsme se ještě několikrát sešli a já jsem si najednou uvědomil, že jsem se sešel s mimořádně zajímavým a důležitým člověkem a měl jsem takový pocit, že to je svým způsobem osudové setkání, což bylo. Nebylo první, protože předtím, celou tu dobu, co táta umřel, od toho okamžiku, se s námi začali stýkat, jako kdybychom byli dospělí lidé, ti, kteří byli tátovi předtím nejblíž. To znamená konkrétně pro mě nejvýznamnější postava František Haas, který mě říkal, co bych měl číst, čím bych se měl vůbec zabývat. Stejně tak významně třeba Zdeněk Kalista, to byl historik, který prodělal tu klasickou peripetii proměny od mládí volkrovského socialistického mládí až k tomu pekařovskému zrání toho klasického českého historika. Mimochodem, Kalista mě, když mi bylo 17, řekl, že bych neměl jenom tak koukat a že bych měl udělat výbor státových básniček, který by možná mohl po válce vyjít. No tak jsem ho udělal samozřejmě, ale po válce přišli komunisté a žádný výbor se udělat nemohl. Tak jsme ho udělali teprve loňský rok s Vladimírem Justlem. To byli dospělí lidé, kteří se mnou i s Mikulášem mluvili od malička, od našich 15-14 let, jako s dospělýma lidma. Já si pořád říkám, že jsem všem těm lidem vděčen přinejmenším, nebo skoro stejně jako svým rodičům. Protože ta skutečnost, že člověk měl pocit, že má partnera, který ho jakoby bere vážně, oni museli vědět, co my nevíme, jak jsme hloupí a nevzdělaní a co bychom se všechno ještě měli dávno učit. Ale jim to bylo jedno a oni nás brali prostě jako partnery a nebo se nám to aspoň tak jevilo. A to tež bylo potom s tím Telichem. To takové to jakoby začínající jiskřičky nějakého vztahu, takového jakoby přátelství s Václavem Telichem, v té době byly, aspoň ve mně, z mé strany samozřejmě, založeny. A zažil jsem a cítil jsem to velmi silně, zejména v době, kdy potom Telicha v roce 1945 v květnu zavřeli, odvezli v poutech, pěšky přes celý Beroun, z příkazu, nepřímého příkazu Nejedlého, do vězení pro kolaboraci. Pak byl takzvaný čestný soud a ještě jeden soud a ukázalo se, že to je všechno vymyšlené a že tam žádná kolaborace prakticky nebyla, že tam byla jenom existence člověka žijícího nebo pracujícího ve vysoké funkci jako šéf Národního divadla. Talich byl za války, vlastně už před válkou, šéfem opery Národního divadla až do roku 1941 byl současně také šéfem České filharmonie. Čili byl to člověk ve velice vysoké funkci a jako takový se pochopitelně musel stýkat s nějakými Němci, s tím se nedalo nic dělat. A bylo by například vyčítáno po válce, že si korespondoval s Emanuelem Moravcem, což byl tedy ministr školství a kultury, nebo osvěty a školství. Jeden z největších válečných kolaborantů. Pak se ty dopisy ukázaly a ukázalo se, že tady tam píše vážený pane ministře, protestují proti tomu, aby byl totálně nasazen orchestr Národního divadla a tak dále a tak dále. Že byly to věcné dopisy týkající se vždycky v podstatě například někoho jiného než jeho samotného. Ale já to nechci idealizovat. Člověk takové funkci samozřejmě byl vystaven strašlivému pokušení a ta nutnost se stýkat s těmi potentáty tady byla bez diskuse. A Národní divadlo byl tady velký pojem. Zdeněk Nejedlý už v hovorech z Moskvy vyčítal nejenom Telichovi, ale i celé řadě jiných lidí. Především ten fakt, že vůbec, že se česká kultura dala svést Němci k tomu, aby žila v tom protektorátě. To je velmi vážná otázka, ke které se nutně vrací historikové dodnes a často se o to přou, nebo skoro všichni se o to přou. Zajímá zajímavé, že se o to přou lidé, kteří byli mladší, nebo kteří to přímo nezažili, a kteří to vidí jako teoretický problém, jako politicko-teoretický problém. Co jsme měli my tehdy, kteří jsme tady žili, s českou kulturou dělat? Je naprosto nesporné, že v době protektorátu, a to už od roku 1939, od úplného počátku, v hudbě to byly například Pražské hudební máje, ze kterých se potom narodilo Pražské jaro jako hudební festival. Že to byly manifestace, že to byly národní manifestace. Stejně tak jako národní manifestací byl třeba pohřeb ostatků Karolínka Máchy, převezené, které byly tehdy převezené z Litoměřic, které byly zabrané v Sudetech, převezené do Prahy, kde mimochodem hovořil nad tím hrobem můj táta. Hovořil v generálské uniformě, přestože už tím generálem nebyl, ale ti pořadatelé, což byla Akademie věd tehdy, se rozhodli, že tam musí vystoupit v té generálské uniformě, aby se tím nějakým způsobem manifestovalo, co ten Mácha pro ten národ znamenal nejenom jako básník. vycházely knihy v takových nákladech a v takovém rozsahu, jako nikdy předtím v první republice. Protože šli okamžitě na odbyt. Vycházely obrovské publikace o národní kultuře, velké máchovské, alšovské sborníky a tak dále a tak dále. V divadlech se hrála převážně česká dramatická a operní literatura. Na koncertech se hrály veliké cykly dvořákovské, smetanovské. Všecko bylo vyprodané. Já si vzpomínám, že se mě podařilo velikým úsilím získat vstupenky na souborné provedení Dvořákova komorního dílo, to znamená od mladých let až po ty vrcholné skladby, které tehdy provádělo Pražské kvarteto v Městské knihovně. Já jsem na všechny ty koncerty chodil a vždycky jsem viděl vzadu, v místech k stání, sedět takového malého skrbeného pána, který tam na všechny ty koncerty chodil. Byl to doktor Hácha. Který chodil tak mezi lidi, protože měl to Dvořáka rád. Já to neříkám, protože bych si myslel, že to kvůli tomu byl Hácha mimořádný charakter. To vůbec ne. Já to jenom říkám, protože to tak bylo skutečně. Ten význam kultury pro národ v době pronásledování je evidentně nespochybnitelný. O tom nikdo nemůže pochybovat. Nikdo nemůže říct, bylo by lépe, kdyby ta divadla byla zavřena. Což říkal třeba právě Zdeněk Nejedlý. Říkal to nejenom proto, že si to pravděpodobně asi opravdu myslel, ale říkal to taky proto, že viděl, že v té době se v té kultuře uplatňují lidé, s kterými on programově nesouhlasil. Nesouhlasil, protože například prováděli souborně Suka, Nováka, Dvořáka, Smetanu taky. Ale to bylo přirozené pro toho Nejedlého. Ale ten Suk a Nováka, Dvořák to už ne. To bylo to několikrát potom, co Zdeněk Nejedlý napsal, že Antonín Dvořák je balvan, který by měl být odvalen z cesty české hudbě. Ale to jsou, řekněme, takové dávné a dávné hříchy z doby ještě před první světovou válkou, kdy to neporozumění mezi těmi takzvanými Dvořákovci a Smetanovci pokračovalo potom až dál. A z toho se tak zrodila taková představa, že ten Dalík by vlastně za všechno měl pikat a měl by být zavřený ve vězení. Dobře. Zavřeli ho do vězení a my, jeho přátelé, protože mezi tím se vytvořila taková parta kluků, zejména z dirigentského oddělení, jsme si řekli, že tohle není možné a že se s tím něco musí udělat. A já jsem, protože jsem byl od mládí, vlastně takový člověk, já nevím, jak bych to dneska nazval. Dneska by asi taková věc nebyla možná. Já jsem si zkrátka sedl a napsal jsem v září nebo v srpnu dopis do kanceláře prezidenta republiky, doktoru Benešovi, prezidentovi, napsal jsem: vážený pane prezidente, velmi rád bych s vámi osobně hovořil, ve věci týkající se dirigenta Václava Talicha a nejenom jeho. Velmi stručně. Maminka a všichni říkali, ty jsi se zbláznil. Mně nebylo ani 20, nebo bylo mě přesně 20. A já jsem jednoho dne dostal dopis, abych teda přišel. Tak jsem tam přišel, pamatuju se, byl to říjen, 45. Talich už byl na svobodě mezi tím, ale ten dopis platil, to pozvání platilo, no tak jsem tam přišel, šel jsem po takových těch červených schodech, které jsem později po mnoha letech dost důvěrně znal. A sešel jsem se s Benešem jeho pracovně, která byla tehdy v prvním patře, v těch takových oficiálních místech Pražského hradu, nikoliv nahoře, jako je dneska Havlova pracovna. Beneš mě posadil a říkal, tak co můžu pro vás udělat. Já jsem mu vysvětlil to Talicha, vysvětlil jsem mu situaci. Zmínil jsem se taky o tom, že můj táta v roce 1938 napsal proti němu celou řadu ostrých článků a řekl jsem mu, že mám pocit, že táta ty články nepsal z nenávisti, ale ze zoufalství. Protože měl pocit, že jsme tu věc nemuseli prohrát. A Beneš mě úplně klidně, pan prezident Beneš mě úplně klidně řekl, já jsem vlastně, víte, nikdy články proti své osobě nečetl. A já jsem si uvědomil už tehdy, že je to podstatný rys, který jeho Beneše rozlišoval do Masaryka, který se nudil na články, které ho chválili a s obrovským zájmem četl všechnu kritiku. Protože byl typ intelektuála a potřeboval, aby ho někdo popichoval, aby ho někdo kritizoval. Prezident Beneš ne, ten to neměl rád. A já jsem říkal: pane prezidente, já se pohybuju mezi mladými lidmi, mezi studenty přirozeně a Řekněte mě, co bych jim mohl říct, co vy sám cítíte jako hlavní úkol. Bylo to pár dnů před 28. říjnem a on říkal, já si myslím, že jeden z mých hlavních úkolů je zabránit rozkolu v této zemi a zabránit, víte, já to řeknu, třeba i občanské válce, za každou cenu. To, já jsem říkal, občanské válce v roce 45. A on se tak koukal a viděl, že by mě to musel moc složitě vysvětlovat. A věděl, proč to říká. Věděl, proč to říká, a pak podepsal první znárodňovací dekrety, které prosadili národní socialisté a sociální demokraté proti komunistům, kterým se té době ty znárodňovací dekrety zdály moc radikální. Jako to je takový pocit, že by se mělo postupovat pomaleji, protože věděl, k jakému cíli směřuje, kam to chce dotáhnout a bál se příliš velkého radikalismu a toho, že takové prudké znárodňování může způsobit opačnou reakci. Nestalo se, nezpůsobilo to nic, protože ta společnost tedy pořádně nic moc nechápala.